Makroproiektuen kopuru eskandalagarria salatu du Euskal Herria Bizirik sareak Azpeitian. Arantxa Iraola. Egun seinalatua izaten da gaurkoa Azpeitian, Gipuzkoa, San Ignazio bigarrena. Loiolako basilikan prozesioa egiten da eta Eusko Jaurlaritzako, Gipuzkoako foru aldundiko eta udaletako ordezkariak izaten dira bertan. Horregatik, protestarako ere baliatzen dute hainbat gizarte mugimendu kabagunea eta gaur Euskal Herria Bizirik sareak egin du elkarretaratzea, makroproiektuen kopuru eskandalagarria salatzeko bildu dira. Eskualdean eraiki nahi zuten zentral eolikoaren proiektua, Piaspe orain dela urtebete bertan behera geratu bazen ere, ondorio larriak izan ditzaketen beste egitasmo batzuk daudela gogoratu dute eta horien ondorio ez zoartarazi. Tankerako egitasmoen kontra egiteak berebiziko garrantzia duela gogoratu dute. Piaspeko egitasmoa bera, esaterako mobilizazio sozial zabalari esker gerarazi zela nabarmendu dute eta berebiziko zentzua duela gaurko protestak ere. Beste behin ere, basoak eta soroak proiektu pribatuz bete eta industrializatzeko oldarraldia salatu nahi dugu, kapitalismo fosilaren derivazioa baitira, berriztagarriak eta berdeak izatearen eufemismoaren pean adierazi dute. Oso ugariak direla salatu dute. Hego Euskal Herrian, energia, eolikoa eta fotovoltaikoa atzemateko zentral industrialen 330 proiektu aurkeztu dira. Horietako hainbaten berri eman dute, protestan zabaldu dituzten pankarta ugarietan. Lehendik beste asko badaudela gogoratu dute, eta zerrendatu egin dituzte energia berriztagarriekin propio lotuta egon gabe ere egiteko bidean dauden beste hainbat azpiegitura izan ditzaketen ondorioak direla medio. AHT abiadura handiko trena jartzeko lanak salatu dituzte adibidez. Sortzen ari den zauria zentzugabekeria natural, sozial eta ekonomikoa da. Halaber, datu zentroak egiteko lanak ere salatu dituzte. Hainbat motibo eman dituzte horien kontra. Baga. Kontrol soziala areagotuko dute. Biga. Ezinbestekoak dira Europaren arma berrindustrializazio planetarako. Iga. Haien kontsumoa oso intentsiboa da energian eta ur kontsumoan. Horiekin batera, biometanizazio plantak eta meategiak egiteko proiektuak ere badaudela ekarri dute gogora. Instituzioen erabakiak. Instituzioen abaroan loratzen ari dira egitasmo horiek guztiak haien laguntzarekin eta babesarekin. Eta hain justu ere, gaurko protestan zera egotzi diete egitasmo horiei bidea irekiko dieten legeriak lantzen eta ezartzen ari direla gaur egun legean ezarrita dauden trabak atzera botatze aldera. Botere politikoa elite ekonomikoekiko morrontzan ari denaren seinale dira lege aldaketa horiek Euskal Herria Bizirik sareko kideen ustez. EAEko ingurumen administrazioaren 10/2021 legea, Tapia legea izenez ere ezaguna eta trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legea adibiderako horren erakusgarri direla salatu dute. Borrokan jarraitzeko asmoa dute. Gure erantzuna irmoa eta erabatekoa da. Deskonposizioan dagoen sistema elikatzen jarraitzen duten praktika ekozidak baldintzatu nahi ditugu adierazi dute. Piaspeko egitasmoarekin argia izan zen jokabide hori. Bazterrak nahastu zituen hasieratik Urola erdialdean. Proiektuaren berri izan eta berehala eskualdeko plataforma batzuk Sainu Bizirik esaterako zentral eolikoaren kontra agertu ziren eta handik gutxira. Plataformen iritziek talka egin zuten udalen eta enpresaren iritzien kontra. Iazko abuztuan parke eolikoa egitearen kontrako inpaktu adierazpena igorri zuen Jaurlaritzak errotek eta argindarra garraiatzeko azpiegiturek eragingo luketen kaltea dela eta.